Nei, nei, svo bara gaman að þessi tónlist sem að var eins og þegar við vorum komin í menntaskóla sem að var svona að ryðja sitt í rúmstaðar svona breska bylgjan og svona eitthvað. Ég meina, þetta er tónlist sem er alveg bara vel lifandi í dag og ég meina, það eru unglingar sem að þekkir 16, 17 ára, þau fíla þessa tónlist alveg í tætlið, sko. Og eru mjög hissa því þegar ég kannast við þessa tónlist, sko. Ha, betur hlustið að rúa þetta? Það er eitthvað mjög svona fjarri lagi, sko.
En eitt sem ég reyndar að minnast á, hérna, kannski þegar varst svona unglingsárunum, þannig eftir fermingu,
Já.
og þá varstu þóttu mikið að hlusta á íslenska tónlist,
Já, einmitt.
fannst þér textarnir var, hvernig höfðu þeir til þín textarnir á þessum íslensku tónlist?
Þetta voru náttúrulega bara, þeir voru náttúrulega svolítið misjafnir þessi textar en maður kannski hlustaði ekkert vel á alla textana eða las þá ekkert vel yfir en þetta voru oft einhverju svona hérna textar einhverja unglinga sem voru bara í uppreisn á móti kerfinu og það allavega höfðaði til mig þá og bara hérna og eins bara, já, svo voru þetta náttúrulega bulltextar líka og mjög að bara skemmtilegir, sko. Nei, ég held það.
Já, ok, já.